Zināms arī, ka administratīvajās tiesās jau vairākos desmitos lietu ir par šo te ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu ir bijuši labvēlīgi lēmumi, un šie pāri jau ir izmantojuši savus tiesības vērsties, piemēram, pēc valsts pakalpojumiem, lai apciemotu savu partneri slimnīcā, tādas šķietam pašsaprotams lietas. Un es domāju, ka šis ir absolūts minimums, ko mēs kā tiesiska valsts varam nodrošināt. Arī tas nekādā ziņā nav pielīdzināts vai kādā pretrunā pastāvošajam laulības institūtam.